Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru. Kaip ir kiekvieną savaitę, mes kalbame apie rinkodarą. Ir šiandien studijoje turiu svečią Arūną Mickevičių. Sveikas, Arūnai.
Sveikas, Giedriu.
Arūnas yra Bitė Lietuva marketingo direktorius ir, kaip sakoma, rūpinasi bitės reikalais, bitės brendo reikalais ir rinkodara Lietuvoje.
Tai būtų galima sakyti, taip.
Tai gal net nepasakojant apie laidos temą, pradėkim nuo to, tai kaip tas COVID-19, kaip jūs pragyvenot? Nes turbūt nepaslaptis, turėjot paslaugų krūvą ir turėjot fizinių parduotuvių ir online, tai kaip tie visi kanalai, vartotojai, kas čia įdomaus jūsų versle atsitiko per tas kelis mėnesius dabar jau reikia sakyti?
Taip, aišku, kad kaip ir kiekvienam verslui, čia buvo tam tikras iššūkis. Iššūkis galbūt susižiūrėti ir susiorientuoti, kaip mes dirbam, nes kaip ir nemaža kitų verslų, fizinės mūsų parduotuvės buvo uždarytos ir klientų aptarnavimas iš esmės per vieną naktį persikėlė į kitus kanalus. Tie kiti kanalai, tai telefoniniai skambučiai, kur mūsų klientai mus gali pasiekti, mes su jais kalbamės, padedam išspręsti vieną ar kitą problemą, parduodam, pasiūlom paslaugas ir ten pamatėm iš karto gana reikšmingą augimą skambučių ir va čia tas mūsų, manau, kad pakankamai neblogas universalumas kaip verslo, kada mūsų pardavėjas gebais tiek fiziniai parduotuvėje aptarnauti klientą, tiek priimti skambutį ir su juo
kalbėtis. Nes jūs
ir
iki tol turėjote būdų šituos kanalus ir fizinės parduotuvės ir aptarnavot klientus per tą call centrą vadinamą.
Taip, tas taip vadinamas call centras, jisai skambučius priima kiekvieną mėnesį, tą mes darom jau eilę metų nuo pat bitės pradžios. Ir natūraliai, kai vienas kanalas užsidaro, vartotojai ieško, kaip mus pasiekti. Ir telefoniniai skambučiai, tiek mūsų call centro skambučių kiekis, jisai automatiškai išaugo.
Neskaičiavot, ta prasme, tas reikšmingai kartais, ar...
Matyt, nebūtų taip, kad kartais, bet 40% išaugo. Mhm. Ir tas įvyko gana greit. Ir va čia mūsų kaip verslo buvo tam tikras išbandymas, ar mes gebam staigiai susiorientuoti ir tuos skambučius priimti. Kadangi esam tie, kurie vartotoja...
Patys parduodat realiai paslaugą.
Taip. Ir mes vartotoja, jo rūpinamės. Mūsų turbūt vienas iš tų ir prekinio ženklo pažadų, kad tas išskirtinis rūpestis klientui, jis mums visada buvo svarbus ir mes savo kaip ir tam tikrą iššūkį kėlėm, kad čia vartotojai neturi nukentėti. Ir jeigu mums prisiskambindavo panašių laikų, mes pakeliam ragelį tiek tais geraisiais, gali taip sakyti, laikais. Tai tokį patį iššūkį kėlėm ir šituo laikotarpiu.
O gerai, o tai ką reiškia? Kėlėt savo tokį iššūkį? Jūs iš principo didinot komandą, perorientavot kitus žmonės, kad tiesiog daugiau ausų į rankų, kad galėtumėt atsiliepti, jeigu tas rautas didėja?
Teisingai. Tas iš esmės ir įvyko. Jeigu mes negalim daryti skambučių, negalim atsiliepti ar aptarnauti kliento vienu būdu, mes automatiškai perorientavom savo dalį žmonių atsiliepti skambučius ir aptarnauti klientus. Ir čia matyt, mūsų buvo galbūt viena irgi iš tų ir universalumo, ir tų galbūt sėkmės paslapčių, kad tuos žmonės mes ir iki šiol stengiamės auginti pakankamai universaliais. Kad jeigu vienas kanalas dėl tam tikrų priežasčių turi kažkokių sunkumų, mums reikia tų skambučių daugiau priimti, mes atitinkamai galime išnaudoti kito kanalo žmonės. Ir čia va, būtent tas ir įvyko.
Iš tiesų ir Lima, Lietuvos marketingo asociacija, darė tyrimą, rinkodaristų klausė, kaip keitėsi tas būtent, keitėsi įmonėse situacija, kai sumažėjo realiai paklausa, žmonės nieko nebepirko, tai dauguma verslų sakė, kad transformavosi į internetą, kažkas turėjo ir fizinės parduotuvės ir online, tai aišku, svorį dėjo vėlgi online arba šoko į kitas platformas, kad galėtų būti, bet tokios paslaugos kaip jūsų teikimo, bet kokia atveju, kai visiems reikėjo sėdint namie duomenų, tai yra greito interneto ir kad tu galėtum turėti ir susitikimus ir susisiekimą ir parsisiųsti, atsisiųsti. Vis šito dalykus, tai jūsų šiaip tokie čia ir nežinau, ar mitas ar ne, vyrauja tokia nuomonė, kad jau kas be šitos paslaugos tikėjai jau jūs nenukentėjot per karantiną, jūs kaip tik turėjot smarkiai aukti. Ar čia mitas daugiau, ar tokia daugiau neteisingas?
Aš manau, kad vėlgi šitą turbūt klausimą būtų galima žiūrėti iš kelių pusių. Iš vienos pusės bendraja prasme, tai manau, kad daugiau mitas. Nes mūsų paslaugos, tie klientai yra įvairaus segmento ir paslaugų mūsų spektras yra labai platus. Tai jeigu žiūrint į keliones, į tą taip vadinamą tarptinklinio ryšio paslaugas, tarptautinius skambučius, milžiniškas kritimas. Tai šitoj vietoj pajamų praradimas yra labai reikšmingas ir jisai jausis iki pat metų galo. Mes tą jau dabar matom. O žiūrint iš kitos pusės, jeigu ten kalbant apie vėlgi darbo organizavimą biure, kur namai tapo tavo biuru, arba kalbant apie televizijos pardavimus, kaip pramogų, va, tas poreikis. Taip ten matom, kad net kai kuriuose kategorijose mes turėjom ir tam tikrą augimą. Kalbant vėlgi apie tokias galbūt mažiau kasdienės paslaugas, kur mūsų noras vėlgi eiti į kitas kategorijas, tai sakykime, kokie nors išmaniųjų laikrodžių pardavimai, kur galbūt tokiu laiku, kai kam tai tampa ir tam tikrą prasme prabangos
prekė, taip.
Tai ten kritimas, aišku, kad matosi.
O žmonės siuntėsi telefonus, vat, kaip sakoma, nes daugiausia tai visi užsakinėjo maistą ir rūpinosi šitais dalykais. Na, Pigu LT buvo svečiuose, čia irgi pasakojo, tai tam tikrų kategorijų augimai buvo. Taip. Biuro prekių augimai, ten žaislų kategorijos augimas. O kaip su telefonais? Ar žmonės pirko naujinusi tuo metu?
Pirko.
Turėjo laiko išsirinkti.
Turėjo laiko, jo, kažkiek laiko. Be abejo, jeigu mes lyginsim vėlgi visų kanalų, kuriuos mes iki tol turėjom pardavimus su tų likusių kanalų pardavimais, tai čia būtų vėlgi svoris, svarstyklės nenusivertų į tą pusę. Bet kad ar persiorientavimo dalis įvyko, taip, tas įvyko, mes matėm tam tikrose kategorijose iki dvigubai pardavimo augimą. Bet vėlgi, suma sumarum, tai neatsveria to, kas
turėjo būti normaliai, kas buvo suplanuota. Arūnai, užsiminė apie pažadą, apie bitės pažadą vėlgi galiausiai savo vartotojai, ką jūs žadat ir ką dėliojate dabar. Kaip manai, gal iš principo mes šitą laidą, kaip ir sakėm, paskirsim ir kalbėsim, ko vertas prekės ženklo pažadas. Tai kaip manai iš viso pažadas va tokios krizės metu, ko jisai vertas, ką jis parodo apie prekės ženklą vartotojui?
Aš manau, kad jis turbūt ar krizės, ar ne krizės metu, jeigu tu esi ir nuoširdus savo ir sąžiningas prieš savo klientą, tai matytas pažadas jisai turi nešti ir už jo stovinčią vertę. Galų galia taip vadinami, tie proof pointai turi būti kartu einantį su pažado, tai nebūtų tušti žodžiai. Tai žiūrint konkrečiai į mus ir kaip mes į tai žiūrim, tai manau, kad labai atsakingai. Dėl to, kad vėlgi esam ne tie, kurie vaikosi technologijos kaip technologijos. Nesam tie, kurie galbūt bando vartotoją priviliot pačią mažiausią kainą. Savo keliam tokį šiek tiek, sakyčiau, didesnį iššūkį vartotojų geriausiai pasirūpint. Ir tas ėjo metai iš metų nuo pat bitės įsikūrimo. Vartotojas visada buvo centre ir mūsų tikslas buvo jį aptarnauti taip, kad jisai norėtų su mumis būti. Tai šitas nekito, į šitą investavom didžiulius pinigus, resursus, mokėm žmonės, kūrim produktus. Ir žiūrint va dabar į paskutinius laikus, kai vėlgi vartotojai susiduria su be galo daug įvairių ir išmanėjančių produktų, naujų paslaugų, vėlgi naujos besikūrinčios įmonės atneša vėlgi savo požiūrį į tam tikrus dalykus, kurie galbūt buvo kažkada chrestomatiniai, o dabar jie keičiasi, mes jeigu anksčiau galvojom tik tai apie taksi, tai dabar turbūt apie taksi jau net greičiau pamastai, o imė tą, kas lengviau valdoma, lengviau prieinama. Tai kas matosi turbūt, kad vartotojai ieško jau paprastumo tame chaotiškam pasaulyje. Ir vėlgi tas paprastumas labai aiškiai siejasi ir su tuo vartotojo poreikiu ir tuo noru, kad būtų lengva, kad manim pasirūpintų. Ir tas rūpestis vėlgi artimas bitei. Tai šituo požiūriu mes tą savo matyti ir pažadą net truputėlį kilstiliom į viršų. Jeigu iki tol mes buvom tie, kurie pasirūpindavom, kai jau mūsų tikrai prireikė. Kai kažkokia ar problema išspręsti, ar kažką parekomenduoti, tai sau keliam iššūkį, o kaip mums va, šitais laikais būti, kas mes norim galų gale būti. Ir tas va, pažadas jisai pakilo iki to, kad norim kasdien pagelbėti vartotojams. Ne tik tada, kai tas rūpestis galbūt prieis tas poreikis kartą per mėnesį.
Gerai, apie tai mes ir pakalbėsim, o tiems žinių radio klausytojams, kurie ką tik prisijungė, priminsiu, kad žinių radio eteryje laida Rinkodaros guru ir aš jos vedėjas Giedrius Juozapavičius, šiandien kalbinu Bitės Lietuva marketingo direktorių Arūną Mickevičių ir mes kalbamės, ko gi vertas prekės ženklo pažadas. Tai, Arūnai, gal žinai ką, pradėkim ir tiems žinių radio klausytojams, kurie nelabai supranta, kas iš viso yra tas prekės ženklo pažadas. Tai šiek tiek tokios įveskimo iškumo. Kaip jis gimsta, kaip kuriamas tas prekės ženklo pažadas ir kodėl jis iš viso atsiranda pas prekės ženklus? Ir kam jo reikia?
Matyt, vėlgi tas pagrindas bendrai yra įmonės vertybės, įmonės galų galėje strategija, ko tu sieki, kaip įmonė, ilgalaikiai tikslai. Ir jau turint šituos du tokius matyt, nekintančius tikslai vėlgi, aišku, jie evoliucionuoja, bet, sakykime, įmonės vertybės, kurios gerokai rečiau kintant, jų statomi ir visi kiti dalykai. Galų gale, koks tu nori būti kaip prekinis ženklas, į ką tu taikaisi, kas yra tavo vartotojas, su kuo tu kalbi. Tai kalbant jau apie mus, kaip galbūt apie kaip vieną iš pavyzdžių, tai viskas ir prasidėjo nuo to, kad mes turim savo vertybės, kaip mes dirbam kaip įmonė, kas mes tokie esam, kaip mes norim bendrauti su klientu, kaip mes jį vertinam. Ir iš to, atsižvelgiant matyti ir šiandienos poreikius, vartotojų poreikius, galų gale apie tai, kas vyksta net nežiūrint į mus kaip įmonė, didesni procesai, galų gale ta visa išmanizacija gimsta tam tikras noras susirasti savo vietą, kažkokius išskirtinumus, kaip mes kalbam su klientu ir kodėl mes esam kitokie, negu galbūt labai stiprus mūsų konkurentai esantys šalia. Ir tada jau, vat, turint tiek tą vertybinį pagrindą, iš kurio išeina ir mūsų pažadas, vėlgi turint strategiją, aiškiai, kur norim link nujudėti, kaip mes matom plečiantis įmoniai, atsiranda poreikis visą tą kažkaip struktūrizuoti. Ir iš to gimė ir matyti ir mūsų, va, tas yra atnaujinimas, kuris vyko, prasidėjo praeitais metais ir vyks dar matyti eilę metų, tol, kol mes galutinai vartotojų galvose šitą mūsų pažadą ir šūkį įgyvendinsim. Ir tas šūkis jau vien iš to savo trumpumo, noriu tikėti raiškumo, taip lengviau jisai kalba ir apie tai, ko mes siekiam bendrai į rinką. Palengvinti tai, kas iki šiol buvo sunku ir kas panašu, kad nelengvėjo sunkėjo su kiekviena diena. Įdomus tokie dalykai, kai analizavomės, kiek iš tų išmanių įrenginių funkcionalumų išnaudoja šiandienos vartotojai. Atrodo, lyg tai jau karta užauga su jais ir paaiškėjo, kad tai yra tik iki 10%.
Tai vadinasi, tik tai.
Tai vadinasi, 90% tų funkcionalumų nėra išnaudojami ir greičiausiai ne dėl to, kad jie yra prasti, bet greičiausiai dėl to, kad yra pakankamai sudėtinga jau pačiam susigaudyti, ką aš...
Na, bet čia turbūt labai žmogiška, nes ypač daug vyresnių žmonių, na, kaip ir nusipirkus televizorių, tu instrukcijas paprastai neskaitai, o bandai pulteliu jį paleisti. Ir jeigu jau kažkas nesigauna, tada ieškai ir žiūri, o kurioje vietoje čia aš kažko nepadariau. Tai yra žmogus nori paprastumo, aiškumo ir greitumo. Ypač jaunoji karta, čia turbūt iš viso, kas jūsų ir tikslinė auditorija, aš taip įtariu, turėtų būti jūsų prekės ženklų, kurie naimliau, bet turbūt irgi nori, kad viskas būtų paprastai suprantama ir greitai įdiegta ir naudojama.
Aš sakyčiau, mes vėlgi, kadangi turim net ne vieną prekinį ženklą, turim jaunai kartai skirtą labas, kur vėlgi yra viskas labai paprasta, veržlu, į prieinamą ir tuo pačiu fun, kad kadangi vėlgi kalbam su jauna auditorija, kuri net informacija ir net bendravimo kanalai šiek tiek kiti. Su bite mes taikom matyti tą jau tokį subrendusi, aišku, vartotoje turinti šeimą, gyvenantį vėlgi tą tokį pakankamai aktyvų gyvenimą, kuris ieško įrankių, kurie jam padėtų galbūt nepaskęsti tam tiek informacijos liūne, tiek netapti vergu kažkokių technologijų, vėl įkaitų. Mūsų noras yra, kad jos kaip ir buvo žadėta tarnautų žmogui, o ne žmogus tarnautų joms. Tai ir matyt, va tie skaičiai, kurie kalba, kad tik iki 10% tų visų funkcionalumų žmonės išnaudoja, nors jeigu mokėtų, ko gero išnaudotų daugiau. Tai vat vėlgi tas mūsų pažadas ir tas tikslas, kurį savo kėlėm, kaip tas technologijas įgalinti ir padaryti tokiom, kad žmonės jas išnaudotų.
Tai iš principo jūs prisimėt tokį edukatoriaus vaidmenį, taip, ir pagalbininko vaidmenį, kuris leistų na, labiau panirti į tą inovacijų ir technologijų.
Aš sakyčiau, kad netgi dar platesnis, ko gero, tas vaidmuo, nes edukacija, jinai matyta, pimtų tik tai parodymą, kaip tuo daiktu pasinaudoti, o mes šitoj vietoj netgi pasižiūrėjom šiek tiek plačiau vat, į ekosistemą. Jeigu aš noriu naudotis išmaniuoju laikrodžiu, televiziją, kaip jinai turėtų veikti, kaip tas produktas turėtų atrodyti nuo to, kaip man kilo mintis jį įsigyti, iki to, kaip aš pamatau savo sąskaitas paprastoji savitarnai. Ir kad visas šitas kelias jis būtų kiek įmanoma paprastesnis, kad man vėlgi, idealiu atveju nereikėtų skaityti instrukcijos, kaip tuo daiktu naudotis. Ir va čia atsiranda tam tikras iššūkis, kaip atsirinkti partnerius, kurių vėlgi yra net ne vienas ir ne du, kurie gali pasiūlyti labai panašią, kai kieno matyt akimis žiūrint net analogišką paslaugą ar analogišką produktą, bet pradedant juo naudotis ir gilinantis, paaiškėja, kad vėlgi yra tam tikros plonybės, kurios vienu atveju užkerta kelia tam tikriems vartotojams juo naudotis, o kitu yra gerokai paprasčiau ir intuityviau. Čia matyt, vėlgi, galėtumėm analogijų paieškoti ir daugumoje kitų šiandien dienai prieinamų produktų, tiek nuo galbūt pakankamai sudėtingo vartojimo, įsikviesti taksi kažkada laiku, iki šiandienos mygtuko paspaudimo, kur mašina privažiuoja ir net nereikia traukti piniginės atsiskaityti. Šitą tą patį pavyzdį jau naudoju antrą kartą, bet man atrodo labai tai aiškiai parodo, ko mes siekiam su savo paslaugom. Kad viskas būtų taip paprasta ir intuityvu, kad taip
būtų... Net nekiltų minčių, tiesiog.
Čia būtų net nejuntama. Vat aš kai pradėjau naudotis ir nebeturiu klausimų, kaip ir ką daryti.
Mhm. Tai jeigu tave paantrint, tai tas... Jūsų prekė ženklo pažadas vartotojų iš principo yra atremtas į jūsų kažkokį vertybinį pagrindą pačios įmonės, jau nusistovėjusi per kažkiek tai tų bitės gyvenimo metų. Tada esat praėję pakankamai stipriai vartotojo visą kelionę, taip. Ir tie visi punktai, kuriuose vietos jūs tą lengvumą ir paprastumą galit turėti, yra sudėti jūsų visą jau tada taktikos strategiją rinkodaros.
Taip, jeigu žiūrėt, tai ir yra pagrindas iš esmės, tai yra planas, kur labai lengva pasitikrinti, ar ta paslauga, ar tas produktas, kurį aš atnešu į rinką, jis atitinka tai, ką aš žadu, ar ne. Jeigu netitinka viskas, vadinasi, arba mes turim pergalvot, arba mums iš viso to produkto nereikia savo portfelį. Tai čia matyt, tas vėlgi išeina iš to, kad tai turi būti masiškai naudojamas produktas ir jisai turi iš tikrųjų lengvinti žmonių gyvenimus, o ne būti tiesiog technologija, kur mes galėtume pasigirti, kad jie atnešėm į rinką.
Gerai, o dabar tas pats grįžkim vėlgi prie to COVID-19. Tai jūsų, kaip jūs jau pasitikrinot ar pasitikrinsit, kaip jūsų vartotojas įvertino, ar iš tiesų lengviau buvo su jumis šituo periodu?
Aš manau, kad vėlgi tą tikrinimas mes iš esmės darom praktiškai kiekvieną dieną. Nes taip, kaip mes su vartotoju dirbam, kaip mes su juo bendraujam, mes pasitikrinam beveik po kiekvienos operacijos. Pasitikrinti, ar visos mūsų būsimos paslaugos arba naujos paslaugos yra tokios, kokių mes tikimės ir kokius savo iššūkius keliam, ar jas taip pat pamato vartotojai. Tai čia toks, matyt, šiek tiek dar ilgesnis kelias. Kai ką jau pasitikrinom, teko pripažinti ir klydus su tam tikrais sprendimais ir juos eliminuot. Ir vėlgi čia matyti irgi vieną iš sudėtinių tų kelio dalių, bet tam tikri dalykai, kas pasimatė ir per va, tą visą viruso galbūt laikotarpį, kuris nesibaigia ir matysim ateity, kaip viskas dėliosis, bet tam tikri dalykai jie paaiškėjo, pamatėm, kad tas mūsų universalumas, kurį stengiamės vėlgi per savo pardavimo pajėgas kurti, jisai labai pasiteisino. Tikrai pasiteisino noras ir investicijos į e-kanalus. Ten džiaugiamės, kad subūrėm laiku ir komandą ir kad neužklupo mūsų virusas netikėtai. Tai šitoj vietoje akivaizdžiai matom, kur turim dirbti. O bendrai apie, matyt, ar būtų virusas, ar nebūtų viruso, mūsų iššūkiai ir mūsų savo keliami reikalavimai, jie būtų tokie patys. Tiesiog galbūt virusas užaštrino tam tikras vietas, kad e-kanaluose mes turim būti stiprus ir lengvai prieinami ir suprantami. Nes jeigu kažką galiu lengvai paaiškinti žodžiu, čia jau sunkiau. Čia turi būti savaime suprantama. Va čia tas iššūkis, kurį mes, manau, kad pradėjom, bet nesu tikras, kad iki galo esame veikę. Jis toks, matyt, bus nuolatinis. O bendrai, ar tapom po šito stipresni, manau, kad kažkur pamatėm, kur reikia pasitobulinti ir suma sumarum po šito išeisim stipresni.
Tai svarbiausia pozityvus požiūris. Mėlyžinių radio klausytojai, ačiū, kad mūsų klausėte. Priminsiu, kad šiandien studijoje turėjau svečią Arūną Mickevičių, Bitė Lietuva marketingo direktorių. Mes kalbėjom apie COVID-19, kaip jau įprasta, apie rinkodarą ir apie prekinio ženklo pažadą. Ačiū Arūnai. Tiems, ačiū, kas norės mūsų perklausyti arba pamatyti, tai gali padaryti žinių radio archyve. Ten yra ši. Bus tiksliau ši ir kitos ankstesnės laidos. Na, o mes susitiksime po savaitės. Čia buvo Rinkodaros guru ir Giedrius Juozapavičius. Viso geriausio.